month. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. Duhur wanaagsan dhegaystayaal, dhammaantiinba waa maalin arbaca ah oo lix ay tahay bisha Sebtembar sanadka 2023. Afrikada Bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddan duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah kaalinta dhallinyarada sameysa aflaanta iyo suugaanta ay ku leeyihiin wacyigelinta bulshada.
Waxaanu dadka iyo bulshada u soo bandhigno waa wacyigelin. Waxaanu dee wacyigelintaasoo ah inaanu dadka iyo dhallinyarada iyo bulshada nooceeda nooc kasto ay tahay wixii olred ugu soo ururaysa wixii xun inaan naho ka beera wixii wanaagsan aanu ugu tilmaanno hadday dhaqan tahay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan qaramada midoobay oo dowlad deegaanka Soomaalida kala hadashay in dib loo bilaabo qaybinta raashinka gargaarka ay u baahan yihiin dadka tabarta yar. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeennan, balse waxaa soo dhan waxaa ka soo hormaraya warkii dunida. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa booqasho aan la shaacinin wuxuu ku tagay Kiev talaadadii shalayto si uu ula hadlo madaxda Ukraine ugalana hadla xaaladda dagaal ee militari ee dalkaasi uu ku jiro iyo sidoo kaleeto dadaallo dib u dhiso dalkaasi loogu sameyn lahaa. Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in Blinken uu la kulmi doono madaxweynaha waddankaasi Vladimir Zelensky iyo ra-iisul wasaaraha halkaasi Denis Shmyhal iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Dmytro Kubela. Blinken ayaa sidoo kale waxaa la filayaa inuu ku dhawaaqo in ka badan $1 bilyan oo cusub oo la siinayo ah ciidamada Ukraine si markaasi Mareykanka taageeradiisa uu sii wado. Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa u sheegay warfadiyeenada in Mareykanka taageeradiisa uu sii wadi doono inta laga xaqiijinayo in ciidamada Ukraine ay ka heleen waxyaabihii ay u baahnaayeen oo dhan. Aung San Suu Kyi oo ah hoggaamiyihii xabsiga loo taxaabay ee dowladdii rayidka ahayd ee Myanmar ayaa lagu soo waramayaa in xaaladeeda caafimaad ay aad u liidato, waxaana loo diiday sida la sheegay daryeelka caafimaadka degdega ah ee u baahneyd kaasi oo uu hortaag ku sameeyay sida la leeyahay maamulka militariga ee talada haya dalkaasi. Ila qarsoon oo arrinkaasi la socday ayaa u sheegay wakaaladda wararka iyo sidoo kale warbaahinta kale ee BBC-da ay ku jirto in Suu oo iyadu ah 78 sano jir aysan awoodin xataa inay cunto sababo ay ka mid tahay ayaa la yiri xanuun badan oo ilka haya, waxaana la sheegay in ay xaalad matag ah ay qabto. BBC-da ayaa sheegtay inay ogaatay in Suu Kyi ay qabto cudurrada xanuunka dadka uga dhaca ciridka, waxaana la sheegay in ay muddo dheer aad ugu xanuunsanayso halkaasi iyadoo la sheegay in dhiiggeedana cadaadiskiisa uu aad u hooseeyo. Wiilkeeda oo la yiraahdo Michael Harris ayaa waxa uu sheegay BBC-da in didmadeeda daryeelka caafimaadka hooyadiis ay ka dhigan tahay arrin xun oo cadowtinimo leh. Warkii dunidan waa naga intaa. A aan ku bilowno ee dhallinyarada isticmaasha aalada baraha bulshada ayaa siyaabo kala gedisan uga faa'iidaystaa. Qaarkood waxa ay ku soo bandhigaan ruwaayado, kuwa kaletana sugaan ay ku soo baraarujinayaan bulshada. Wariyaha v o ed ee Boorame, Haashim Sheekh Cumar Goot, ayaa la kulmay qaar ka mida dhallinyaradaas. Warbixintan ayuuna nooga diyaariyey.
Inta ay soo baxeen aaladaha teknolojiga ee cusub iyo baraha bulshadu magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida, waxaa jira dhallinyaro samaysa barnaamijyo ay bulshadu xiiseeyaan islamarkaasina ay madadaalo ka dhigtaan. Inta badanna waxay ka sameeyaan kaftan iyo majaajilo sheekooyinka dhaqamada Soomaalida. Haddaba waxaa dhallinyaradaasi ka mida Yuusuf Ceegaad iyo Cabdiqani isku filan oo iyagu degan magaalada Hargeysa. Haddaba mar aan kula kulmay magaalada Boorama ayaan weydiiyey barnaamijyada ay dadka u soo bandhigaan iyo waxyaabaha ay kaga hadlaan.
Haashim, horta waa ku soo dhoweynaya. Maanta waxaan joognaa magaalada Boorama. Waxaanu de dadka iyo bulshada usoo bandhigno waa wacyigelinu. Waxaanu de wacyigelintaasoo ah inaanu dadka iyo dhallinyarada iyo bulshada nooceeda nooc kastoo ay tahay wixii olred ugu soo ururaysa, wixii xun inaanu nahno ka beera, wixii wanaagsan aanu u tilmaano. Hadday dhaqan tahay, haday maxaa dhahday nabadda tahay, hadday adu wax kasta
sheekooyinkan faraha badan leh ee aad bulshada soo bandhigaysaa maxaad kaga hadashaan?
Waxaan kaga hadlaa de wixi laala wixii aan doono ay noqonayso. Sheekooyinka badan waxaan kaga hadalaa dhaqankaanu kaga hadalaa, waxaanu kaga hadalaa maxaa dhahday sidaan kuu sheegay nabadaanu kaga hadalaa. Filimaan badan oo nabadda ka turjubaya waanu samaynay. Marka colaadaha iyo de waxyaaba badan dadkeenu isaga badan yahay jira. Qabyaalad aanu kaga hadalaado ay ka mid tahay dhallinyarada in laga wacyigeliyo maxaa dhahday isdhexgalka bulshada iyo sida la isugu dhexgelayo. Marka arrimo badan oo bulshada baanu kaga hadalaa oo wanaagsan oo macnihii de toosine.
Kuwa ugu xiisa badan isbaaga kuwa ka mid kuwa adigu aad jesho?
Horta waa waxbadaba kuwada jirnaa aniga Cabdiqani iyo Dimi halka joogna iyo gruubka intiisa kale oo dhan. Waxaanu kaga hadalay kuwa waxaa ka mid ah matalan filinka Rabadaanta soo galay taxanaha oo waxyaabo badan taabanaya oo isku dhex jira oo mid yar iyo mid weynba iska dhex arkay. Qofku uu sheekada inuu iska dhex arkaa baa muhiima. Majaajilada iyo qoostintuna wacyigelintaasu bay ku sii dhex jirtaa. Qof dee isaga arki karaa ugu jiri karaa macnihii qosol qosol isaga arki karaa, laakiin se maaha qosol anagu ugama jeedno. Waxaan uga jeednaa wixiina wacyigelin noqoto, in wax lagu qaato, in qofkii toosiso, inuu qofkii iska dhex arko yidhahdo wallahi waxaas waana khalad, aasina waa sax.
Ma abwaan baad ahayd majaajiladan iyo waxaan halkaad ka keentay? Marka Yuusuf Ceegaag, su-aasha ku weydiiyo.
Wallaahi dee kolley awaanimadu ma noqonaysa dee in hees iyo gabay un la sameeyo qofku waynu wax curiyo. Dee curintii kolley qayb ma oranlaya abwaan baan ahay, laakiin se dee curintiina kuwan anagunbaa curinay oo keenay oo samaynay. Dee meel kalena kama keenina dayadi ugu jirtuun baan arko. Deetana waa soo bandhigo bulshadu baanu soo bandhig.
Waxaa isaguna halkan ku sugan Cabdiqani isku filan oo barnaamijka inoogu martay. Cabdiqani, goormay kugu dhalatay inaad ruwaayadahan iyo majaajiladan iyo madadaaladan aad samayso oo adiga saaxiibkaa soo bandhigtaan?
Ugu horreyntii waan ku dhowahay idaacadda v o eda, sidoo kale Boorama waa ku dhownahay, waad mahadsan tahay. De waxay igu dhalatay horto dean waa iska qosli jiray weligeyba. Waxaan caamlad sigahaa waxaana si toosa ugu soo biiray 2019 barnaamij Somaliland Got Talent Laureate ee TV-ga qaran ku qortay. Ayaan kaga soo qayb galay dhowr meeloodna waa ka sheegay. Dee halkaasaan ka soo bilaabay
ruwaayadaha iyo barnaamijyada aad matasho inta badan caanka aad ku noqotay kuwa ka mid a
ruwaayadu way badan yihin. Waxaanu samaynay waxaa ka mid a filmaan badan oo xoolaad ka socda oo aanu ka samayno TV-ga Universal TV qaybtiisa Somaliland Hargeysa. Filinkaasoo taxana ah oo Rabadaan kasta saddexda xalqadood aan u samayno kuwaasaa ka mid ah.
Filimada noocaas oo kale iyo barnaamijyada noocaas ee dhallinyarada iyo bulshada soo bandhigtaan ma idinka alifa mise abwaanin kale alifto idinku waa tishaan?
Qaar anagu alifna iyo qaar abwaanin kale alifaanba way jireen.
Kuwaasi waxay ahaayeen Yuusuf Ceegaad iyo Cabdiqani isku filan, dhallinyarada inta badan ka sameeya sheekooyinka kolba ka jira magaalooyinka iyo bulshada dhexdeeda, sheekooyin la xiriira matadaalo iyo waxyaabaha qosolka leh, iyo sidoo kale filimada dhinaca wacyigelinta ee ku nool Somaliland. Haashim Sheekh Cumar Goot, v o a Boorama.
bandhiga VOA.
Barnaamijka bandhiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga VOA.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga ee V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Waa tahay markana dhageystayaal aan ku wada yaranasano mid ka mid ah heesi aan kugu talagalnay.
Barbara Jesus.
codkaasi cawaale aadanna intaasi aan uga gudubna halkaasi aad ka dhageysanayseen heeskaasi waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a da. Markana jigjiga, wafdi ka socda qaramada midoobay ayaa shalay magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya kula kulmay madaxda halkaasi, kuwaasi oo ay ka arrinsadeen arrimaha gargaarka bini aadanimo ee ay u baahan yihiin bulshada deegaankaasi. Maxamed cabdiraxmaan gaata ayaa warbixintan soo diray.
wafdigan oo hogaaminayay kaaliyaha xogeyaha guud ee qaramada midoobay ahna isku duwaha arrimaha binaadantinimada ee etoobiya dr ramis alagrof oo ay weelanayeen mas-uuliyiinta hay-adaha kale ah unicef unscr un women oja undss un f b a fow iyo mas-uuliyiin kale oo ka socda hay-ada kale ayaa markay soo gaareen xarunta dowlad deegaanka soomaalida waxa ay kulan la qaateen madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar iyo qaar ka mid a mas-uuliyiinta dowladda waxaana kulankan looga hadlay sida ugu haboon ay uga qayb qaadan lahaayeen hay-adahani qorshayaasha dhanka horumarka ay wado xukuumadda deegaanka soomaalida ee dhinacyada waxbarashada, caafimaadka, biyaha, tamarta, wax soo saarka beeraha, dhisidda kaabayaasha dhaqaale, iyadoo arrimaha kale ee kulankan looga hadlay ay ka mid ahaayeen sidii loo xoojin lahaa howlaha gargaarka bini'aadantinimada, iyadoo mudnaanta la siinayo sidii dib loogu bilaabi lahaa raashinka gargaarka ah ee horey loo joojiyey. Haddaba markii uu kulankani soo dhammaaday, waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka soomaalida axmed yaasiin sheekh ibraahim oo faahfaahin ka bixiyey wafdigani ujeeddada u yimaadeen deegaanka iyo waxyaabaha wada hadleen.
waxa uuna yidhi ujeeddada ay u yimaadeen halka waxay ahayd kow inuu marka hore bal isagu soo arko deegaanada kala duwan ee etoobiya inuu soo arko. waxay ahayd marka deegaanka soomaalida wuxuu ahaa deegaanka ugu horreeyay ee uu booqday ahayd. ujeeddada booqashadiisana waxa weeyaan inuu arko xaaladda guud ee maaragtay ka jira deegaanka soomaalida ka jirta, hadday noqon lahayd dhinaca bini'aadamnimada iyo hadday noqon lahayd dhinaca horumarinta iyo adkeynta maaragtay adkaysiga bulshadaba. wafdigu wuxuu la kulmay waxaa qaabilay madaxweynaha qaabilay xafiiskiisa ku qaabilay, waxaana laga wada hadlay arrimo badan oo ay ugu horeyso arrimaha bini'aadamnimada iyo sidii dib loogu bilaabi lahaa raashimadii maaragtay la joojiyey gargaarka sidii dib loogu bilaabi lahaa. waxaa kale oo laga wada hadlay sidii jamciyadda qurumaha ka dhexaysa iyo hay-adaha caalamigu ay qayb uga noqon lahaayeen barnaamijyada iyo istaraatiijiyadaha horumarineed ee dowladda deegaanku ay hirgelisay, sida haddaba nolol waarta u helidda dadka barakacayaasha ah oo dhowr sano ka hor la sameeyey, iyo mashruucii horumarinta ee shanta sano ahaa isaguna bishii juulay maaragtay lagu dhawaa si dadaalada noocaasa sidii loogu heli lahaa maalgelin loogu heli lahaa, sidii ay kaalin uga qaadan lahaayeen qaramada midoobay iyo hay-adaha kale ee maaragtay deeqaha bixiyaba sidii ay kaalin uga qaadan lahaayeen. arrimahaasoo dhan baa laisla rogrogay. waxa uu warbixin buuxda ka siiyey madaxweynuhu xaaladda deegaanka, nabadgelyadu sida ay tahay, dowladdu sida ay maaragtay uga shaqaynayso arrimaha horumarka iyo ka hortagga waxyeelada maaragtay isbeddelka cimilada. arrimahaasoo dhan baa laisla rogrogay. waxaan rajaynaynaa haddii ilaah yidhaahdo in maaragtay booqashadan ay wax ka bedeli doonto waxqabadkii hay-adaha united nationka iyo guud ahaanba hay-adaha caalamka.
haddaba waxaa xusid mudan in muddo laga jooga afar bilood ay hay-adda gargaarka maraykanka usaid iyo w f p ay joojiyeen gargaarkii bini'aadantinimada kadib markii ay ku eedeeyeen dowladda etoobiya in gargaarkaasi uuna gaarin dadkii loogu talagalay islamarkanana uu galay gacanka sidaa darteedna ay joojiyeen gargaarkii raashinka. waxaana tan iyo wakhtigaasi socday wadahadallo sidii markaasi dib loogu bilaabi lahaa gargaarka, maadaama etoobiya ay ka mid tahay waddamada safka hore ee iyagu ka faa'iidaysta gargaarkaasi. waxaana kowdii bishani sebtembar ay si wada jir u soo saareen heshiis dowladda etoobiya iyo madaxda sare ee hay-adaha un-ka kaasoo dib loogu bilaabayo gargaarka. ayaa imaatinka deegaanka mas-uuliyiintan u hogaaminayo kaaliyaha xogeyaha guud ee qaramada midoobay ahna isku duwaha arrimaha bini'aadantinimada etoobiya dr ramis alagbrof uu qayb ka yahay dadaaladaasi markaasi loogu kulagelayo xaaladda bini'aadantinimada ee deegaanka iyo sidoo kale sidii dib loogu bilaabi lahaa gargaarkii bini'aadantinimada ee dhanka raashinka ee hadda ka hor la joojiyey, maadaama deegaanka soomaalida ay ku sugan yihiin dad fara badan oo barakacyaala kuwaasoo kusoo barakacay musiibooyin dabiici ah iyo kuwo dadsami ah. maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga.
waa tahay mahadsaned maxamed cabdiraxmaan gaata. markana dhinacii ciyaaraha waa kan maxamuud mascade.
kuna wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. waxaynu barnaamijkeenna gebi ahaanba ku soo qaadanaynaa falanqayna ku saabsan xiddiga reer ingiriis ee mason greenwood oo amaah ugu tegay kooxda kubadda cagta ee getafe oo markii ugu horreysay kooxdu ay soo bandhigtay. Sidoo kale waxaad maqli doontaan ciyaaryahan Saka oo loo magacaabay xidiga ugu wanaagsan xulka qaranka sannadkii labaad oo xiriir. Haddii se aan ku horumarno ciyaaryahan Mason Greenwood, wiilka da'da yar ee 21 jirka ah ee u dhashay waddanka Ingiriiska oo in dhaweyd ba uu ku furnaa buuq la xiriira eedayn lagu soo eedeeyey inuu kufsi geystay inkastoo markii dambe dembi lagu waayey. Haddana kooxdiisii kubadda cagta ee Manchester United ayaa culays badan oo kaga imaanayay taageerayaasheeda kadib waxay shaacisay xidigu in aanu abid u ciyaari doonin kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Taa dabadeed waxaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United xidigan amaah uga qaadatay kooxda kubadda cagta ee Getafe ee waddanka Spain oo markii ugu horreysay ciyaaryahanka soo bandhigtay iyadoo taageerayaal badan oo xidiga soo dhoweynayana ay garoonka soo camireen. Haddaba ciyaaryahankan oo mugdi galay mustaqbalkiisu bilihii iyo sannadkii la soo dhaafay, suuragal ma noqon kartaa in uu mar kale ciyaaryahankan sumcaddiisa ciyaaraha kubadda cagta uu dib u soo ceshado? Farax Maxamed Cali Farax Buluu ayaa arrintaasi la falanqeynaya. Farax, soo dhowow, Mason Greenwood kooxda kubadda cagta ee Getafe ayaa soo bandhigtay markii ugu horreysay ee shalay. Ma laga yaabaa xidigan in uu mar kale cagiisa dib u istaago?
Waa mahadsantaa Mascabe. Runtii ciyaaryahankan marxalad adag soo maray labadii sano ugu dambeysay, gaar ahaan inkastuusan ciyaarin ilaa iyo bishii January sanadkii hore, oo xitaa mararka qaarkoodna la sheegay inuu saxtaa alaminteen. Haddana waxaa muuqata maadaama uu fursad ka helay horyaalka la liigaha Spain, da'diisuna ay yartahay, inuu runtii kasoo kabsado maxaa la yidhaahdaa dhibaatooyinkii uu soo maray. Waayo ciyaaryahankani markaa da'diisa fiirisid iyo xirfadiisaba, iyo sidoo kale inuu hal koox oon kaliya weligiis u soo ciyaaray, haddana niyad wanaagii maanta ay taageerayaasha Getafe u muujiyaan, waxaan isleeyahay in niyadiisa iyo maaragtay iyo maxaa la yidhaahdaa xirfadiisa intaba ay kasoo kabsan karaan. Inkastoo aanan rajo ka qabin ama aan la dhihi karin in Manchester United uu dib ugu soo noqdo maadaama ay iska fasaxday.
Waa gartay xidigan waxaa la tilmaamaa in uu ka mid ah xidigaha da'da yar ee dunida ugu wanaagsan xilligii lasoo eedeeyey. Hadda kooxda kubadda cagta ee Getafe waxay ka mid tahay kooxaha ee waddanka Spain ee qadka dhexe ama meelaha dhexe inta badan ee ku jira. Iyada dhibaatada Ingiriiska xidigan uga soo cararay ama cabsida ay ka qabaan in sumcad xumo ay soo gaarto, iyagu arrintaa kama baqayaan miya?
Waa mahadsantahay. Runtii dhaqanka ka jira Ingiriiska iyo midka Spain ka jira inuu kala duwan yahay ayaa laga yaabaa. Ingiriiska oo kale iyo kooxda Manchester United, caqabadaha ugu badan ee kooxda United ay wajahday waxay ahayd taageerayaashooda oo diiday in maaragta ciyaaryahanka uu kooxda kasii mid noqdo, halka Spainna laga soo dhaweeyey. Marka haddii uu xirfadiisa soo ceshado iyo magiciisa, waxaa muuqata runtii inuu kasoo kabsan karo. Saasoo tahana waa adigii sheegay in ciyaaryahankan aadeentii hore ay maxkamadi kuwiisa wax dambi ah. Marka waxaa las dhihi karaa fursadahaas la soo ka faa'iideysanaya iyo fursaddu Spain ka helaba in runtii uu dib u soo sheen garayo ama dib uu ciyaaryahankaasi mustaqbalkiisa u soo iftiimiyo. Waxaa dhici karta xataa in haddii ciyaaryahankani uu maaragtay uu kasoo kabsado dhibkii soo gaaray, waxaa laga yaabaa xataa Manchester uu fursad ka helin in xulka qaranka Ingiriiska uu fursad ka helo. Waa wax dhici kara.
Dhinaca kale, haddaynu aadno xulka qaranka Ingiriiska, ayaad soo hadal qaaday ciyaaryahan Saka. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Arsenal iyo xulka qaranka Ingiriiska ayaa sanadkii labaad uu xiriira waxaa loo magacaabay ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee qaranka Ingiriiska. Muxuu ku mutaystay Saka inuu mar kale ku guuleysto abaalmarintaas iyadoo kabtanka qaranka ee Harry Kane uu weli u ciyaarayo xulka qaranka Ingiriiska?
Waa mahadsantahay Mascabe. Runtii Saka waxa uu ka mid ahaa ciyaartoydii ugu wanaagsanaa xulka qaranka Ingiriiska sanadkii lasoo dhaafay, gaar ahaan wacdaridii uu ka dhigay koobkii adduunka ee bishii December qadar ka dhacay. Anaga iyadoon ognaa inuu weliba 3 gool dhaliyay, maaragtay dadka qaarna ay ku eedeeyaan tababaraha Ingiriiska beddelkii uu ku sameeyey ciyaartii Faransiiska, oo runtii ay ka cabsanayeen xulka uu la ciyaarayay markii asaga la bixiyey kabacdina laga dhaliyay gool guusha. Waxaa muuqatay runtii inuu runtii sanadkaas uu aad iyo aad xirfadiisa kor ugu soo qaaday, 3 gool dhaliyay, weliba sidoo kale hat-trick ugu horreeya ama 3 gool ugu horreysay uu sanadkii lasoo dhaafay xulka Macedonia bishii Juun ka dhaliyay. waan runtii ciyaarahan taayir oo sanadkiisii 2020-aad hadda u dabaaldegay. Marka waxyaabahaas oo dhan oo ku mutaystay inuu ka ahaa weerarka Ingiriiska nin laga cabsado oo ciyaartu ciyaar runtii ay ahaa maaragtay ay Ingiriisku ku xisaabtamayaan guul ama inay maaragtay iska dhiciyaan kooxda kasoo horjeeda, marka wuxuu ahaa lafdhabar xulka qaranka ka tirsan iyo kooxda Arsenalba.
waa tahay Faarax Maxamed Cali, aad baad u mahadsantahay dhegeystayaal xubinteena ciyaaraha intay ku soo gabagabeyna. Intaynu mar kale dib u kulmi doono, waa bas Cabde iyo Faarax way ku dhaafay sida iyo nabadgelyo.
wararkii ugu dambeeyay ee xagga ciyaaraha ayaad dhegeysateen, markana heesihii ayaan dib ugu noqonayna. kaasi ayaan gudahaan idaacaddeenna kusoo gabagabaynaynaa. Intaynu mar kale kulmi doono waa Shahre Cabdi Axmed oo idinla sidaasi iyo nabadgelyo.